Zakayo, omusajja omugagga bannange. Zakayo, omusajja omupi short money. Ensonyi yazizza ku bbali n'awolampa omuti alabe Yesu era obulokozi
n'abuzi.
Zakayo, omusajja omugagga bannange. Zakayo, omusajja omupi short money. Ensonyi yazizza ku bbali n'awolampa omuti alabe Yesu era obulokozi n'abufuniramu. Akasajja akaali kawoza zamani akapika na chingu na kakole njaulo mutufu noke unya. Zakayo mutawulio na gaba mumani na kola fojere imbuzi matambulia omsoro mga kuisa unga masubuzi wa mkaba anda uzafati income taxi. Zakayo murevenue yuna gaba mumani. Zakayo omusajja omugagga bannange. Zakayo omusajja omupi short money. Ensonyi yazizza ku bbali n'awolampa omuti alabe Yesu era obulokozi
n'abufuniramu.
Zakayo omusajja omugagga bannange.
Zakayo
omusajja omupi short money. Ensonyi yazizza ku bbali n'awolampa omuti alabe Yesu era obulokozi n'abufuniramu. Yaleka ekitiibwa kye n'afubutuka endiro alabe Yesu omusajja Zakayo bannange. Olwa Haiti ye kafupi shoti mali teyasobola okulaba omwana wa Katonda. Yakanga balalako bannange nga buterere yabuukabuukamu Zakayo nga terikyalaba. Yafubutuka emisinde shoti mali n'alinnya omuti alaba omulokozi.
Zakayo
omusajja omugagga bannange. Zakayo omusajja omupi short money. Ensonyi yazizza ku bbali n'awolampa omuti alabe Yesu era obulokozi
n'abufuniramu.
Zakayo omusajja omugagga bannange. Zakayo omusajja omupi short money. Ensonyi yazizza ku bbali n'awolampa omuti alabe Yesu era obulokozi n'abufuniramu. Yesu namusonyiwa n'obulokozi n'abufunirawo. Beyakola omubi
yabenenyeza.
Beyayisa wa yabali
yabali.
Ne Yesu
Yesu namusonyiwa.
Zakayo obulokozi kw'olwo n'abufunirawo.
Zakayo
omusajja omugagga
bannange.
Zakayo omusajja omupi short money.
Short in mind.